Čia aš esu Janez Krstnik, sveti Janez Krstnik, pred smrtjo. Potem, ko se je izčrpal v pričevanju za Jezusov prihod. Torej, če je Janez Krstnik zašel v versko krizo, potem tudi mi ostanimo pri njegovem vprašanju. Ker je Jezus ob svojem vstopu v javno delovanje svojimi dejanji in besedami povzročil krizo v Janezu Krstniku, taka podobna kriza je verjetno, saj tako ugotavljajo strokovnjaki duhovnega življenja, tudi v sodobnem človeku, še posebej kristijanu. Namreč, Janez je imel množice celotne pokrajine ob svojem govoru. Ljudje so prihajali, se kesali svojih grehov, priznavali svoje grehe in se dajali v znamenje spokornosti krstiti v reki Jordan. In Janez je imel utemeljen razlog, da je oznanjal Božje kraljestvo, nebeško kraljestvo se je približalo. Te iste besede bo Jezus uporabil potem, ko bo nastopil v javnosti. Janez je potem zaostril zadevo, je dramatiziral zadevo, ker so vsi pričakovali, nekoliko je bilo tukaj notri judovskega nacionalizma, so vsi pričakovali odrešenje, politično, upravno odrešenje in versko odrešenje, duhovno odrešenje judovskega ljudstva. Zato je rekel, drevo, ki ne rodi dobrega sadu, ko bo prišel odrešenik, bo posekano. Potem nadaljuje, ko bo prišel, bo pleve sežgal, pleve, to smo mi grešniki, z neugasljivim ognjem. S to podobo so pričakovali Jezusa, Božjega odrešenika. Ko pa Jezus nastopi, nič tega zunanjega, dramatičnega, grozečega, pretresljivega, pač pa gre v človekovo notranjost, tam, kjer je izvor vseh problemov, in tam, kjer se vsi problemi dejansko na koncu razčiščujejo, v človekovem srcu, v njegovi duši. Torej, Jezus se nad nikomer ne maščuje, pogovarja se z grešniki, ne dela razlike med grešniki in negrešniki, med judi in nejudi, pač pa odgovori Janezu v šestih točkah. Število šest, vemo, smo se že pogovarjali, je tudi simbolično število v evangeliju. No, Jezus našteva šest. Slepi spregledujejo. Hromi hodijo. Gobovi se očiščujejo. Gluhi dobivajo sluh. Mrtvi vstajajo, se obujejo. In ubogim se oznanja blagovest. Zdaj, problem Janeza in njegovih učencev je, ali bodo to pozunanili, spet politično pričakovanje osvoboditev judovskega ljudstva izpod rimskega jarma, ali bodo to pozunanili in tam bo ta stvar postala dramatična, oni so to pozunanili v naslednji generaciji. Verjetno pravijo razlagalci svetega pisma, da je Juda Iškariot Jezusa izdal zaradi tega, ker je bil razočaran, ker Jezus ni pozunanjil svojega nauka, ga ni povzročil vstaje, recimo, med judovskim ljudstvom, upor zoper Rimljane, da bi se osvobodili, da bi bili neenako vredni drugim narodom, ampak še več vredni, ker so to nosili v sebi kot svojo nacionalno obljubo in neko zagotovilo, da se mora to zgoditi. Jezus pa govori o šesterih poteh človekovega notranjega osvobajanja. Jezus predstavi šest poti v hoji k Božiču. Šest poti hoje za Kristusom. Slepota duha. Slepota duha. A ne doživljamo vsak dan? Vsi gledamo iste dogodke, poslušamo iste zadeve, pa kako različne razlage imamo. Gledamo isto življenje, pa kolikokrat rečejo starši, če so dobri starši, če so na svojem mestu, ma kako da ti ne vidiš, kako da ti otrok tega ne vidiš, tako si bister, pa tega ne vidiš, aj pa žena možu, mož ženi, kako da tega ne vidiš, kako da tega časa ne razumeš, ne vidiš, ma kako da si tako slep. In verjetno, bolj ko si misliš, da si šolan, manj si razgledan po življenju, si šolan v določeni stroki, si manj razgledan po življenju, ma kako da ti tega ne vidiš, da ti tega ne razbereš, da si tako nepismen. Hromi ali notranja okamenelost. Ti ne boš mene premaknil, jaz sem tukaj in tukaj, jaz se pišem tako in tako, jaz delam, počnem to in to, boš ti mene spremenil. Ali problem spreobrnenja. Problem spreobrnenja je tudi problem kesanja. Je tudi problem, to je najdaljše potovanje in najbolj težko potovanje je iti v svojo notranjost. Kako mi je rekla neka mama v tem tednu, je rekla, kaj je bila malo drugač kot po celem svetu. Ne? Mi je rekla, ma končno človek prinese domov sebe. In jaz ne vem, kaj sem iskala po svetu, razen da sem trošila denar. Sem videla, kar sem videla, ma to ni nič. V primeri s tem, ko sem šla v svojo notranjost. To je najdaljše potovanje, najbolj naporno potovanje. Ta teden je zadnji teden pred Božičem in je prav, da naredimo tudi zakramentalno to zadevo v zakramentu sprave, v zakramentu svete spovedi. Gobovi se očiščujejo. Aj. Otroci sprašujemo, Gašperma, kje je danes gobovost? Ja, je še, ampak ne po naših krajih, niso tako olajšeni, tako osvobojeni, da nam gobovost. Jezus jih je naštel. In mi v katekizmu naštevamo prvo napuh, drugo lakomnost, tretje nečisto, četrta nevoščljivost, peta požrešnost, šesta jeza, sedma lenoba. Začenši z napuhom. Ko bo Jezus dal proti temu, bo rekel, blagor ubogim v duhu, tisti, ki niso domišljali. Tisti, ki nimajo visokega mnenja o sebi. Tisti, ki se ne hvališajo, blagor tem ljudem, ker štartajo pravilno. Jezus torej ponotranje vse stvari in mrtvi se obujejo. Do te mere se prebujemo, da se spomnimo, da živimo drug z drugim in da se ubogim oznanja blagovest, ubogim. Tistim, ki nimajo, ne vem kako, prenapihnjenega, premogočnega, že zveličavnega mnenja, o samem sebi, o svoji okolici, o svoji sposobnosti potovanja skozi življenje. Skozi življenje. Življenje. Ne skozi stroko. Stroka že gre naprej, vsaka stroka. Skozi življenje. Ki je največja mojstrovina ali pa največja polomija, ki jo človek počne. Torej, da se uvrstimo z ubogimi, da bomo zaslišali blagovest, božično blagovest, evangeljsko blagovest.